2018. gada nogalē. Es iekļuvu ceļa satiksmes negadījumā, kā rezultātā mani atzina par vainīgu negadījumu izraisīšanā. Uz to brīdi man bija 17. bonus klase, kas skaitās maksimālā klase. Protams, man interesēja, kas notiks ar manu bonus klasi, par cik biju vainīgs. Un sāku meklēt informāciju Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja biroja mājas lapā.
Valdis, kura vārdu un balsu šajā ierakstā pēc viņa vēlēšanās esam mainījuši, pats strādā apdrošināšanas jomā un tādēļ skaidri zina, ka octa lietotājiem bonus malus sistēma ir pārsvarā neizprotama. Tādēļ viņu bažīgu dara tas, ka patērētāju neorientēšanos šajā jomā sev par labu varētu izmantot apdrošinātāji. Pēc iepriekš minētā negadījuma viņš sazinājās ar Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroju, lai skaidrotu situāciju. Tur viņš noskaidrojas vairākus jautājumus, kas radījuši neizpratni, un Valdis apgalvo, ka bonus malus sistēmā šādi noteikumi ir kas jauns, un tie viņaprāt radīti, lai no octa polisēm iekasētu vairāk naudas. Tomēr Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja IT daļas vadītājs un viens no bonus malus sistēmas ieviesējiem Agris Daugste noliedz jau kādas izmaiņas sistēmā.
Izmaiņas bonus malus sistēmā nav bijušas kopš 2009. gada. 2009. gada septembrī tika pāriets uz bonus smalas klases aprēķinu transporta līdzekļu grupai, vienas kategorijas transporta līdzekļiem vienam īpašniekam. Un kopš tā laika bonus malus sistēma mainīta nav.
Tomēr Valdis norāda uz vairākām viņaprāt netaisnībām bonus malus sistēmā. Piemēram, pieredzējis autovadītājs ar augstāko 17. bonus klasi, pat ja tā ir tik augsta ilgu laiku, izraisot negadījumu, klases samazinājumu un līdz ar to arī octa cenas palielinājumu sajūt izkrietni ilgāku periodu – 11 gadus. Bet jauns autovadītājs ar 6. klasi, kas ir sākuma klase, izraisot negadījumu, atpakaļ pie 6. klases tiks jau pēc 3 gadiem. Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja pārstāvis Agris Daugste to pamato ar bonus malus sistēmas aprēķina mehānismu, arī tas nesot mainīts jau 10 gadu.
Sākuma klase ir 6. Tātad visu periodu, kamēr persona ir augstāk par 6. klasi, viņš faktiski izmanto tādu bonusa stāvokli. Persona ar labu apdrošināšanas vēsturi par vienu negadījumu, viņai šī ta vēsture pasliktināsies, bet viņš joprojām turpinās atrasties bonus klasēs. Savukārt persona, kurai ir 6. klase, ja viņa nokrīt malus klasēs, kas ir 4. piemēram, viņam vismaz 2 gadi, viņš atrodas malus klasēs, pēc 3. gadā viņš ir atpakaļ tikai savā sākuma klasē un tad turpina, kā saka, sasniegt to līmeni, lai nokļūtu 17. klasē.
Kā skaidroja Agris Daugste, sistēma neparedz par negadījumiem klases samazināt par konkrētu skaitu, bet gan procentuāli. Proti par vienu negadījumu gadā klase tiek samazināta par 30%, par diviem negadījumiem tie jau būs 50%. Trīs negadījumu dēļ klase samazināsies par 80%, bet ja gada laikā izraisīt 4 un vairāk negadījumi, tad īpašniekam automātiski piemēro pirmo bonus malus klasi. Tātad autovadītājs ar 10. klasi gada laikā izraisot 2 negadījumus saņems 50% samazinājumu un noslīdēs uz 5. klasi. Šī apdrošināšanas vēsture ietekmē bonus malus klasi 11 gadu garumā, tādēļ sekas par izraisītajiem negadījumiem jūtamas tik ilgu laiku. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.